Ο συνομιλητής μου, καθηγητής, ιστορικός, συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Μαυρογορδάτος, έχει γράψει δύο εξαιρετικά βιβλία. Κυκλοφορούν και τα δύο από τις εκδόσεις Πατάκη. Το πρώτο 1915, ο Εθνικός Διχασμός. Το δεύτερο, μετά το 1922, η παράταση του διχασμού. Νομίζω ότι πρέπει να γράψει και ένα τρίτο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
Υπάρχει ένα ερώτημα, το περιέγραψα στον πρόλογό μου για να προαναγγείλω και την συνομιλία μας. Διάβαζα μια συνέντευξή σας, αν δεν κάνω λάθος, πριν από ένα χρόνο στην εφημερίδα Καθημερινή και πρόσεξα πόσο επιφυλακτικός ήσασταν στο να χαρακτηρίσατε όλο αυτό που βιώνουμε από την έναρξη του ελληνικού προβλήματος, της οικονομικής κρίσης, ως εθνικό διχασμό. Αναρωτιέμαι εάν θα ήσασταν εξίσου επιφυλακτικός και με αφορμή τις εξελίξεις στο ζήτημα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχουμε εθνικό διχασμό ή έχουμε μια πολύ σοβαρή, ενδεχομένως και χωρίς επιστροφή, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού?
Δεν έχουμε εθνικό διχασμό με την εξής έννοια, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός, σημαντικός αριθμός ή πλειοψηφία συμπολιτών μου που είναι διατεθειμένοι να υποστεί θυσίες για το Α ή το Β που έχει να κάνει με τα εθνικά συμφέροντα.
Θυσίες εννοείται στην έννοια της...
Θυσίες και οικονομικές και σωματικές.
Ναι.
Δηλαδή, τον καιρό του εθνικού διχασμού υπήρχε σημαντική μερίδα που ήταν διατεθειμένη να πάρει ρίσκο, να εκτεθεί, να χτυπήσει, να σκοτώσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει η ίδια ψυχική διαθεσιμότητα και ηλική διαθεσιμότητα, άσχετα από τα παχιά λόγια που λέγονται.
Διακρίνεται ένα πάντως εκρηκτικό μείγμα ενδεχομένως στην κοινωνία ή μήπως είμαστε εμείς αμέσως ενημέρωση?
Ναι, υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα, αλλά το οποίο είναι κάθε λογής, δηλαδή είναι πάσης προέλευσης. Εκρηκτικό μείγμα είναι και η διαδήλωση έξω από τα δικαστήρια χθες. Θέλω να πω, υπάρχει μια διάχυτη ανομία η οποία έχει το εξής ιδιάζον και καινούριο και πολύ επικίνδυνο, ότι είναι κάθε προέλευσης. Δηλαδή πλέον τον νόμο τον παραβιάζουν οι πάντες ασχέτως ιδεολογίας, προέλευσης, σκοπών κτλ. Ο καθένας τον παραβιάζει για το δικό του πράγμα.
Δεν έχει προσδιορισμό, μου λέτε.
Έχει ένα μοσαϊκό προσδιορισμό. Δηλαδή, και εύλογα λέει, ας πούμε, η οξυμαντική αντιπολίτευση σήμερα, ότι κύριε, πώς θα πεις στο ξύλο τους διαδηλωτές κοντά στους ψαράδες, ενώ αφήνεις ασίδωτο το ρουφίκονα. Ανομία είναι και τα δύο. Ο Βούτσης ισχυρίζεται ότι πρόκειται να επιτεθούν φασίστες στη Βουλή. Άλλο ρεύμα ανομίας από εκεί. Θέλω να πω ότι σήμερα το μείζον πρόβλημα, νομίζω, δεν είναι εθνικός διχασμός, είναι εθνικός κατακερματισμός, αν θέλετε.
Και παραλογισμός.
Και παραλογισμός, ναι, διότι κάθε ομαδούλα θεωρεί ότι για το δικό της τον καημό, αν πάρουμε και τα συνδικάτα, εκεί είναι άλλη ιστορία πάλι, ότι για το δικό του τον καημό ο καθένας δικαιούται να κατασκλέφει, να σπάει, να ρίχνει μολότοφ στην αστυνομία, να κλείνει τις συγκοινωνίες. Δηλαδή υπάρχει μια προϊούσα... πώς να το πω, διάλυση, τι να πω.
Εάν δεχτούμε αυτό στη συζήτησή μας ως δεδομένο, ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αντιδρά, σκέφτεται και τελικά κάτω από αυτό το πλαίσιο δρά, πώς εκπαιδεύτηκε η λέξη σε εισαγωγικά?
Βεβαίως εκπαιδεύτηκε στραβά τουλάχιστον από το 1981 και μετά.
Την περίοδο του Πασόκ, λέτε.
Δυστυχώς το ανεπανόρθωτο πλήγμα στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα το έφερε το Πασόκ μετά το 1981. Ναι. Σε όλα δε τα επίπεδα. Γιατί κάτι που δεν θυμάται πολλοί κόσμος είναι ότι ο Δούριος ύπος του Πασόκ στο συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων ήταν οι δάσκαλοι. Ήταν η ΔΟΕ, η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Οπότε η ανεπανόρθωτη, κατά την άποψή μου, εξάρθρωση της δημόσιας εκπαίδευσης ξεκίνησε και από τα κάτω.
Το επικεντρώσατε στο κομμάτι της παιδείας εκπαίδευσης, το χρησιμοποίησα ως επιτοπλίστων ρητορικά, επιχειρώντας με τη βοήθειά σας να ανιχνεύσω κατά πόσο η κεντρική πολιτική ρητορική ήταν αυτή που όθησε ή που οθεί την κοινωνία σε κάποιες ακραίες πεπιθήσεις και τελικά και αντιδράσεις.
Βέβαια, οι πολιτικές ηγεσίες όλων των, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο βέβαια, δεν έχουν το πολιτικό θάρρος, τι να πω, τα κότσια να αντιταχθούν με ρητό και συνεπή τρόπο και όχι περιστασιακά και περιπτωσιολογικά σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ελάχιστοι τα τελευταία χρόνια και την πληρώσαμε κιόλας πήραν θαραλέα και κατηγορηματική στάση την οποία τήρησαν μέχρι τέλους.
Κύριε καθηγητά, από την έναρξη της ελληνικής κρίσης, οπότε και νομίζω ότι τότε πιθανόν ξανακαταλάβαμε το πρόβλημα, υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο το βρίσκουμε και τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τις εξελίξεις με τη Φιρόμ, ένα αφήγημα διεθνούς συνωμοσίας.
Ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι που κουβαλάμε διαβάζοντας και τα βιβλία σας, είναι ένας μύθος ο οποίος μαζί με άλλους μύθους λειτουργεί σωρευτικά τελικά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις εξελίξεις ενδεχομένως και το διεθνές περιβάλλον.
Κοιτάξτε, υπάρχει πρώτα ένα πρόβλημα το οποίο και εγώ ως ιστορικός πρέπει να το υπογραμμίσω, ότι μιλάμε μεν για τους Έλληνες ή για τον ελληνικό λαό, αλλά δεν είναι ίδιοι από γενιά σε γενιά. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι διαχρονικοί μύθοι όπως αυτός που είπα.
Οι κακοί ξένοι.
Ναι, ναι, μάλιστα ο φίλος μου Άγγελος ο Συρίγος μου το είπε κάποτε πολύ έξυπνα, ότι μου λέει η νεοελληνική ιστορία συνοψίζεται σε 5 λέξεις. Για όλα αυτά είναι οι ξένοι. Τελεία, δεν χρειάζονται ούτε βιβλία, ούτε...
Το βιώνουμε και τώρα και ξέρετε, παρακολουθώντας τη Βουλή, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου.
Λίγο, άντεξαμε.
Ναι, σας κατανοώ απολύτως. το άκουσα από... Τα άκουσα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τα οποία έχω άλλη εικόνα. Δηλαδή δεν περίμενα να το ακούσω. Είναι σαν να ζούμε μια αντιστροφή ρόλων.
Μα ναι, δυστυχώς υπάρχει μια, τι να σου πω, ένας πολτός ιδεολογικός, ένας αχταρμάς, ο οποίος πλέον δεν γνωρίζει όρια πολιτικά. Μα ακούω, κοιτάξτε, ακούσαμε και από το Κουκουέ απίστευτα πράγματα.
Ναι, έχει κάποιο το δίκιο.
Η κινδυνεύει η λευκή αικαιρεότητα της χώρας. Ακούσαμε και από Σιριζαίους πράγματα που δεν ξέρω αν τους τα υπαγόρευσαν οι ΑΝΕΛ, αν τους τα είχαν γράψει διάδειγμα οι ΑΝΕΛ.
Κοιτάξτε, ακούσαμε από βουλευτή, τουλάχιστον εγώ μάλιστα δεν το ακούσατε, από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει, για να εμπλουτίσει την επιχειρηματολογία του, να αναφέρεται σε δημοσίευμα της Handelsblatt. Και αυτό έχει μια σημασία ενδεχομένως.
Και αυτό, αλλά αυτό είναι ποιότερο. Μιλάω για το σύνολο των ιδεολογημάτων και μύθων που κουβαλάει δυστυχώς η ελληνική πολιτική κουλτούρα και ο οποίος πολτός πλέον δεν ανήκει κατά κυριότητα σε κάποια παράταξη, αλλά είναι κάπως νοκτήμα.
Να δω λίγο με την δική σας επιστημονική ματιά, να μας εξηγήσετε λίγο τη συμφωνία. Κυρίως τα επίμαχα ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα και την ταυτότητα.
Κοιτάξτε, πρώτον να βάλω μία επιφύλαξη. Δεν είναι η επιστημονική μου αρμοδιότητα η συμφωνία ως...
Το λέω με την ιστορική έννοια.
Ναι, μόνο έτσι θα συμβουλήσω και με βάση... Δεν θα πω κάτι διαφορετικό από όσα έχουν υποθεί. Δηλαδή ότι έπρεπε κατελάχιστο το όνομα το οποίο κακώς συμφωνήθηκε πάντως να αντανακλάται και σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν είναι...
Να το πάρουμε ένα. Το Βόρειο Μακεδονία. Ποιο λέτε ότι κακό συμφωνήθηκε?
Το Βόρειο Μακεδονία.
Με την έννοια τη Μακεδονία ή Βόρεια. Ή το Βόρειο.
Το Βόρεια.
Το Βόρειο.
Το Βόρειο. Κοιτάξτε, να το πω τηλεγραφικά. Την Ελλάδα και τη συνέφερε και ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Από δεκαετίες να πούμε τη χώρα Σλάβο-Μακεδονία, τους κατοίκους, τους πολίτες της Σλάβο-Μακεδόνες και τη γλώσσα Σλάβο-Μακεδονική ή Μακεδονοσλαβική. Αυτό είναι και ιστορικά ορθό και απολύτως ασφαλές από εθνική άποψη.
Μα υπάρχει εθνική μειονότητα όμως.
Ωραία. Αυτό ήταν, κοιτάξτε, σε κάποια φάση, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια φάση, μιλάει για τους Αλβανούς, σε κάποια φάση, αν θυμάμαι καλά, μπορούσαμε να αρπάξουμε το Σλαβο-Μακεδονία στην αρχή-αρχή και αφήναμε τα Σκόπια να τα βγάλουν πέρα με τους Αλβανούς.
Στο θέμα της ταυτότητας και της γλώσσας, ναι.
Μετά από αυτό πάντως, η σωστότερη από κάθε άποψη ονομασία θα ήταν Νέα Μακεδονία. Που και αυτό προτάθηκε από τον Πινέιρο και το απορρίψαμε βλακωδέστατα.
Το 92.
Ναι. Λοιπόν, αυτό υπήρχε ακόμα στο τραπέζι. Εκεί έπρεπε και η κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου, αλλά και η αντιπολίτευση κατά τη γνώμη μου, να στυλέωσε τα πόδια. Η αντιπολίτευση... Έπρεπε κατά τη γνώμη μου πριν φτάσουμε στην πρόταση δυσπιστίας να είχε βγει με θάρρος και κατηγορηματικά και με όλες τις εξηγήσεις που χρειάζονται να πει ότι εμείς από αυτά που συζητούνται δεχόμαστε αυτό τελεία και παύλα. Τώρα γιατί το Νέα Μακεδονία δεν μας απειλεί, διότι είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα νέο κράτος που έχει το όνομα Μακεδονία. Όπως η Νέα Ζηλανδία έχει το όνομα της Ζηλανδίας που είναι στην Ολλανδία και ούτω καθεξής. Δεύτερον, ότι είναι ένα μακεδονικό έθνος που είναι νέο, που δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με την αρχαιότητα, με τον Μεγαλέξανδρο κτλ.
Θεωρείτε ότι αυτά δεν διασφαλίζονται μέσα από τον προσδιορισμό μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, διότι είναι εφόσον αφήνουμε το μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα, το Βόρεια Μακεδονία είναι από διακοσμητικό μέχρι επικίνδυνο, διότι σημαίνει ότι υπάρχει και μία νότια που κάποτε θα πρέπει να ενωθεί με τη Βόρεια, ή όπως η Βόρεια Κορέα ονειρεύεται, η Νότια Κορέα ονειρεύεται ότι θα ενωθεί με τη Βόρεια.
Εκεί διακρίνεται ενδεχόμενο ρίσκο, εθνικό ρίσκο πιθανόν το επόμενο διάστημα?
Όχι το επόμενο διάστημα κατά ανάγκη, διότι όπως έχει υποθεί άπειρες φορές, τα Σκόπια μόνα τους, η δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας δηλαδή, δεν μπορεί να απειλεί στην Ελλάδα, αλλά μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος κάποιων άλλων.
Δεν είναι λίγο σενάριο συνωμοσίας αυτό?
Όχι κατά ανάγκη, διότι είναι γνωστό ότι τα μικρά κράτη, περιλαμβανομένου και το δικό μας το κάτω-κάτω, κατά καιρούς εμπλέκονται σε παιχνίδια μεγαλύτερων και ισχυρότερων κρατών. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι εμείς είμαστε το αιχμή του δόρατος των Ευρωπαίων και τους απειλούμε.
Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να μην υπήρξε συμφωνία, δηλαδή να αφήσουμε το θέμα να χρονίζει, γιατί ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε είναι ότι υπάρχει ένα σχετικό momentum ευνοϊκό.
Μα ακριβώς επειδή το momentum ήταν ευνοϊκό, νομίζω ότι έπρεπε, και αυτό θα ήταν απολύτως κατανοητό και για από όλους όσους μας πιέζανε, και είναι γνωστό ποιοι μας πιέζανε και με το δίκιο τους μας πιέζανε, από τη δικιά τους σκοπιά. Γι' αυτό νομίζω ότι έπρεπε εξ αρχής να έχει υιοθετηθεί είτε αυτό που λέω, και όχι δεν είμαι μόνος το λέω, δεν είναι καμιά πρωτοτυπία, το έχουν πει άπειροι και συναδελφοί μου και άλλοι, το Νέα Μακεδονία, και να πάει πακέτο. Νέα Μακεδονία, νέοι Μακεδόνες,
νέο Μακεδόνες,
νέα μακεδονική γλώσσα. Ή αν για τους ψη λόγους φάγαμε το Βόρεια Μακεδονία, να είναι μετά Βόρειο Μακεδόνες αυτοί που τις ανήκουν και Βόρειο Μακεδονική γλώσσα.
Δυστυχώς δεν
είναι αυτός ο τραγέλαφος που βγήκε, νομίζω μπορούσε να έχει αποφευθεί. Και στο κάτω-κάτω έπρεπε να στηρώσει η Ελλάδα τα πόδια και να πει ότι κύριε, δεχόμαστε αυτό, πακέτο, δεν είμαστε ούτε... Δεν λέμε τα τρελά που λένε στα συλλαλητήρια ότι δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία, υπάρχει άλλη Μακεδονία. Αλλά ότι δεχόμαστε αυτό και δεν πάμε παραπέρα. Τώρα, το να γράψει σε μια συμφωνία ότι η μακεδονική γλώσσα δεν είναι σλαβική γλώσσα, ωραία, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό.
Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θα ανανεώσω.
Αυτό τουλάχιστον, να με συγχωρείτε, τουλάχιστον αυτό μπορούσε να το αρπάξει ο Κοντζιάς, αντί να βάζει υποσημειώσεις, να πει ότι αφού είναι σλαβική γλώσσα, να την πούμε μακεδονοσλαβική, να τελειώσει.
Σλαβομακεδονική. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ο καθηγητής και ιστορικός συγγραφέας, ο κ. Γιώργος Μαυρογορδάτος. Καλή σας μέρα, πρέπει να πάω σε ειδήσεις. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.